Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Румунія здає позиції в боротьбі з корупцією.
The impression that some people get in Brussels is that after they acceded, became full members of the European Union, they gave up trying.
Хочете чути лише добрі новини? Вмикайте румунські канали.
Не випадково такі провідники дадаїзму, сюрреалізму та театру абсурду, як Трістан Цара та Ежен Йонеско, були народжені саме в Румунії.
Україні можуть запропонувати стати Австрією чи Норвегією.
We see that because of the danger of overstretching and the need of consolidation of the present European Union.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з оглядом новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. В Японії закінчився саміт групи восьми. Лідери світових країн закликали, зокрема, Іран до відповідальніших дій у зв'язку з конфліктами в Іраку, Афганістані і мирним процесом на Близькому Сході. Про що конкретно йдеться, не уточнюється. При цьому в зверненні учасників саміту міститься заклик до Тегерана негайно припинити роботи в галузі збагачення урану. Лідери «вісімки» виступили також за те, щоб країни, що розвиваються, насамперед Індія та Китай, вдвічі скоротили до 2050 року шкідливі викиди в атмосферу. А ось як оцінив результати саміту президент Сполучених Штатів Джордж Буш.
Нашою метою було просування по п'ятьох основних напрямках. Серед них – протидія глобальним змінам клімату, боротьба із захворюваннями в Африці, підтвердження, що країни-вісімки несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов'язань і розробка заходів у зв'язку з ростом цін на харчі й енергоносії. Я радий доповісти, що ми досягли суттєвого успіху на всіх цих напрямках.
Заявив на підсумковій прес-конференції в японському місті Тояко президент Сполучених Штатів Америки. А керівник Росії Дмитро Медведєв на тій же конференції заявив, що Москва вкрай незадоволена підписаним договором між Вашингтоном і Прагою про розміщення на території Чехії американського радара.
Нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали, что вопросы обеспечения европейской безопасности нужно решать иначе.
Дмитро Медведєв. Один із членів американської делегації на саміті, прес-секретар Білого Дому Гордон Джондро, висловив думку, що Сполучені Штати, Росія і країни Європи мають стати рівноправними партнерами у справі створення ПРО, щоб не допустити загрози з боку таких країн, як Іран. Кондоліза Райс прибула до Тбілісі. Державний секретар Сполучених Штатів сьогодні зустрінеться з керівництвом Грузії. Сторони обговорять можливість мирного врегулювання конфліктів у Південній Осетії та Абхазії. Йтиметься також про інтеграцію Грузії до НАТО. Кондоліза Райс напередодні висловила стурбованість з приводу ситуації в регіоні. При цьому вона заявила, що зростанню напруженості там сприяли дії Росії. У Білорусі затримали чотирьох осіб в рамках розслідування кримінальної справи про вибух 4 липня в Мінську. Правоохоронці перевіряють причетність цих осіб до радикальної опозиційної організації «Білий легіон». Повідомляють, що в числі затриманих – колишні активісти опозиції Сергій Числов, Мирослав Лазовський та Ігор Корсак. У Стамбулі тривають пошуки терористів, причетних до нападу в середу на консульство Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Стамбула, близько 10-ї години ранку невідомі під'їхали до головного входу консульства і відкрили вогонь по охороні. У ході перестрілки загинули троє поліцейських і троє терористів. За деякими даними, кілька осіб, що хотіли отримати американську візу, зазнали поранень. Посол Сполучених Штатів у Туреччині Росс Уілсон заявив: це очевидний терористичний акт. Наші держави разом будуть боротися з цим злом так само, як ми боролися з подібними проблемами в минулому, заявив американський посол у Туреччині. Тегеран випробував ракети. Іранське державне телебачення повідомило, що запуски ракет далекого та середнього радіусу дії здійснили у відповідь на погрози, які походять від Сполучених Штатів та Ізраїлю. Серед ракет були і Шахаб-3 здатні знищувати цілі на відстані 2000 кілометрів. Місце проведення випробувань не вказують. Запуски ракет здійснені на тлі загострення ситуації між Іраном та західними країнами з приводу іранської ядерної програми. І останнє, Людмило, повідомлення. Міністри фінансів Європейського Союзу встановили словакам офіційний обмінний курс 1 євро за 30,1 словацьких крон. Курс набере чинності 1 січня 2009 року. Це останній крок на шляху вступу Словаччини до Єврозони. Щоб швидше адаптувати громадян до нової валюти, уряд встановив місячний термін для запровадження подвійних цін на товарах у словацьких кронах та євро.
Дякую, Зиновій Фріс, про міжнародні події. В ефірі «Європейська свобода». Вступивши до лав Європейського Союзу на початку 2007 року, Румунія переконувала, що дуже швидко і активно подолає корупцію серед чиновників вищих ешелонів влади. Однак час минає, а румунські суди все ще не притягнули до відповідальності жодного високопосадовця. Тим часом серед пійманих на гарячому числиться відставний міністр транспорту і навіть колишній прем'єр-міністр Адріан Настасе. Та найостанніша перевірка, зроблена європейськими дипломатами і щойно ухвалені в Румунії закони, що за оцінками експертів служитимуть щитом для корумпованих можновладців, викликають тривогу об'єднаної Європи. Антикорупційні зусилля Румунії випаровуються, стверджують фахівці. Це може перетворити цього нового члена ЄС на гавань для порушників закону, який до того ж є поганим прикладом для інших країн-членів. Далі Віталій Єреміця з Брюсселя.
Дипломати з країн Євросоюзу зустрілися з румунськими парламентарями, які щойно ухвалили рішення, яке може перешкодити переслідуванню високопосадовців, замішаних у корупції. Британський посол у Румунії Робін Барнетт заявив місцевій пресі, що останні заходи парламенту служитимуть своєрідним щитом від переслідувань для корумпованих високопосадовців. Крім того, він додає, що, цитую, «кожна країна-член Євросоюзу може бути вражена негативним впливом Румунії». Кінець цитати. Коли у січні 2007 року Румунія стала членом Європейського Союзу, у її правовій системі залишалося багато слабких місць. Зокрема, лідери країни зобов'язалися реформувати законодавство так, щоб можна було швидко і якісно подолати корупцію. Проте з плином часу жодних серйозних звершень у цій царині не сталося. Швидше навпаки. За даними досліджень бельгійського правника Віллема де Поу, котрий також виконує функції експерта з юридичних питань європейського рівня, у боротьбі з корупцією Румунія втрачає позиції буквально на всіх фронтах. Якщо всі їхні антикорупційні зусилля й далі випаровуватимуться, як це ми спостерігаємо сьогодні, десь через півроку Румунія опиниться на тій же позиції, де вона була у 2003 році, говорить юрист. На його думку, румунська правова система неспроможна правильно функціонувати, коли мова заходить про ухвалення законів, скерованих на боротьбу з корупцією серед можновладців. Минає 5 років від початку антикорупційних зусиль, а румунський народ все ще не чув жодного вироку. Навіть більше, всі гучні процеси та розслідування, що були започатковані ще перед набуттям членства Румунією, були занедбані одразу ж після її вступу до ЄС. Брюссельський політичний аналітик Майкл Емерсон, коментуючи ситуацію, говорить, що чимало політиків сходяться на думці про помилковість та передчасність надання Румунії та Болгарії членства у Європейському клубі.
Тут, у Брюсселі, в багатьох складається враження, що як тільки Румунія вступила до Євросоюзу і стала його повноцінним членом, вона одразу ж відкинула звичку нарікати на свою гірку долю. Проте, якщо ситуація з корупцією не змінюватиметься, Європейська комісія має декілька можливостей тиску. Наприклад, обмежити дію в країні деяких сільськогосподарських програм, зменшити її доступ до фінансових фондів спільноти. Крім того, вона має і деякі інші інструменти тиску.
Пояснює Радіо Свобода політичний аналітик. З огляду на слабке просування правових реформ у новоспечених членів ЄС, Румунії та Болгарії, Євросоюз запровадив так званий механізм співпраці та перевірок. Згідно йому, кожні півроку оприлюднюються результати аналізу ситуації у цих країнах. Мета цих доповідей – спричинити тиск на нових та майбутніх членів Євросоюзу та інтенсифікувати впровадження реформ у цих країнах. Наступна доповідь Єврокомісії про стан антикорупційної боротьби у Румунії та антикримінальних реформ у Болгарії очікується 23 липня. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Втомилися від зростання цін, політичних криз та різних катастроф і цунамі на телебаченні? Включайте румунські канали. Якщо президент Румунії не накладе вето на новий закон, румунське телебачення невдовзі буде змушене показувати принаймні половину добрих новин. За такий закон два тижні тому одностайно проголосували румунські парламентарі. Проти нового закону виступили журналістські та правозахисні організації, які називають новий закон абсурдним і таким, що намагається обмежити свободу слова. Докладніше Марія Щур.
Румунські журналісти не знають, плакати їм чи сміятися від нового закону.
Не випадково такі провідники дадаїзму, сюрреалізму та театру абсурду, як Трістан Цара та Ежен Йонеско, були народжені саме в Румунії. Ми любимо цю країну, бо вона продовжує породжувати підтвердження того, що тут живе невмирущий гумор. Але інші трагічніші періоди нашої історії нагадують про те, що не лише половина новин мали бути добрими, а всі 100%.
Згадує часи диктатора Чаушеску румунський медіа-експерт Мірча Тома. Він, як і багато його колег-журналістів і навіть міжнародних організацій, занепокоєні тим, що парламентарі намагаються регламентувати свободу слова. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації у вівторок звернувся до президента Румунії з проханням не підписувати цей закон. Він говорить, що наказ чи навіть визначення, що таке добра чи погана новина, є грубим втручанням у редакційну свободу і, крім того, не відповідає потребам аудиторії. Парламентарі ж, які пропонували закон, пояснюють його саме турботою про слухача, адже, на їхню думку, на румунську аудиторію лється потік негативної інформації, яка засмучує виборця. Оглядачі зауважують, що дійсно з падінням режиму Чаушеску глядачі почали не лише дізнаватися про дійсний стан справ у своїй країні, але й чути про те, що десь щодня відбуваються вбивства, зґвалтування чи автомобільні катастрофи. Проте вони відзначають, що проблема не у тому, що сенсаційні новини почали заповнювати ефір. Вони, зрештою, є породженням ринку і свободи слова, те, що любить дивитися наймасовіша аудиторія, і те, що дає рейтинг, а отже і прибуток телеканалам. Більшу проблему медіафахівці бачать у тому, що в Румунії, країні, яка є членом Європейського Союзу, ще не сформувався важливий для зрілої демократії ринок суспільно значущої інформації. Мірча Тома пропонує кілька виходів із цієї ситуації.
Як зацікавити аудиторію новинами, що мали б становити громадський інтерес, це питання, яке порушують не лише в Румунії. Одне з можливих рішень – домовленість між найбільшими медіагравцями про соціальну відповідальність. Це швидке, але не дуже реалістичне рішення. Інший вихід вимагає довготермінових зусиль. Потрібно проводити освітню кампанію серед глядачів, щоб вони навчилися критично сприймати засоби масової інформації. А третій вихід можливо в тому, що скоро аудиторія буде більше користуватися інтернетом, ніж телебаченням, і проблеми з телебаченням стануть неактуальними.
Тож виходи є, але жоден з них, на думку експерта, не є простий. От і розбери тепер, добра це новина чи погана. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський парламент пропонує гнучкішу стратегію щодо розширення ЄС. Голова Комітету із закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок сьогодні презентував у парламенті висновки Комітету щодо стратегії розширення Європейського Союзу, якому пропонують створити проміжну сходинку між повним членством та сусідством. Про що йдеться і про перспективи України в цьому зв'язку, Ельмар Брок розповів у ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода».
Ми бачимо, що через загрозу перенапруження після кількох хвиль розширення та численних внутрішніх проблем потрібна консолідація нинішнього Європейського Союзу. Тому ми хочемо створити щось, що буде між повним членством та політикою сусідства. Це має бути відкрита політика, що надасть країнам різні можливості. Аналогію можна провести з країнами, що належали до Європейської асоціації вільної торгівлі два десятиліття тому. На них поширювалися юридичні норми та вільний ринок. І деякі країни, такі як Австрія чи Швеція, вирішили вступити до ЄС. А деякі інші, як Швейцарія чи Норвегія, вирішили не вступати. Це, тим не менше, не перешкоджає Норвегії бути членом Шенгенської угоди, а Швейцарії брати участь у фінансуванні структурних фондів для Східної Європи. Тобто ми вже зараз можемо щось зробити для цих країн, для того, щоб наблизити їх до Європейського Союзу, замість того, щоб чекати і нічого не робити. Бо в результаті нічого й не буде.
Ельмар Ваш звіт підтримав польсько-шведську ініціативу щодо того, щоб змінити підхід до східних сусідів, виділивши їх в окрему групу.
Обидві співпраці однаково важливі. Вони вимагають стабільності, верховенства права, ринкової економіки та демократії. Але північноафриканські країни не мають перспективи членства. Вони не є європейськими країнами. Тому визначення польського міністра закордонних справ Радика Сікорського є правильним. Країни на півдні є сусіди Європи, країни на сході є європейські сусіди.
Що має зробити Європейський Союз щодо України, Молдови, Грузії, які колись, можливо, стануть членами Євросоюзу?
Гадаю, що не ЄС, а самі ці країни мають зробити більшу частку роботи. Це їхня відповідальність, як реформувати свої країни так, щоб вони були готові до вступу до Європейського Союзу. А ми маємо підготуватися до того, що кількість країн у ЄС зросте. Бо якщо ми приймемо Україну, Молдову, Грузію, країни Західних Балкан, у ЄС буде 44 країни. Це політична організація, а не лише зона вільної торгівлі. Тому обом сторонам потрібно до цього готуватися. І тому добре мати якийсь проміжний статус, щоб наблизитися одне до одного. А тоді, вдаючись до індивідуального підходу, ми побачимо, де ми будемо через 10-15 років.
Голова Комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок у інтерв'ю для Радіо Свобода про стратегію розширення Європейського Союзу. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Ангела Меркель користується в Німеччині великою популярністю, стверджують соціологічні дослідження. Міжнародному трибуналу з колишньої Югославії 15 років.
Створення трибуналу було складником мирного врегулювання на Балканах і стабілізації ситуації на Балканах після тих війн, які там відбувалися.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У газетах зазначається про 15-ту річницю виходу у світ книги Самюеля Гантінгтона «Зіткнення цивілізацій», яка була своєрідним науковим прогнозом глобального розвитку на десятиріччя вперед. Чимало експертів відзначають, що фактичне підтвердження деяких з його головних прогнозів може бути своєрідною втіхою для 81-річного хворого нині Гантінгтона. Чимало видань інформують про гостру дискусію у Європарламенті з приводу перспективи зростання в європейському енергетичному балансі долі біопалива, що вказує на серйозні застереження фахівців проти форсованого нарощування виробництва цієї енергетичної сировини. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Відоме видання International Herald Tribune нагадує, що 15 років тому новинка книжкового ринку «Зіткнення цивілізації» американського дослідника Самюеля Гантінгтона стала причиною справжнього шторму серед політологів і науковців, багато з яких відмовлялися вірити, що з кінцем холодної війни майбутні конфлікти у світі будуть у чомусь розвиватися по старих слідах. Кінець цитати. Газета відзначає, що Самюель Гантінгтон бачив, цитую, домінуюче джерело конфліктів у протистоянні культур і вдало прогнозував, лінії розломів між цивілізаціями будуть лініями фронту в майбутньому. Кінець цитати. International Herald Tribune також інформує, що відомий науковець із США Фаут Аджамі, професор університету Джона Гопкінса, який з виходом книги Гантінгтона чи не найбільше критикував її за прогноз щодо тривожних мусульманських спільнот, нині визнав, що тут і в інших напрямках теорії Гантінгтона виглядають більше, як будь-коли наділеними даром передбачення. Газета вважає, що копія визнання Аджамі, яка прикріплена до ліжка автора «Зіткнення цивілізації», є сьогодні чи не найбільшою причиною для усмішки на обличчі Гантінгтона, який у ці дні не дуже бажає щось говорити. Кінець цитати. Нагадаємо також, що Гантінгтон характеризував у своїй книзі Україну як розколоту країну з двома різними культурами, одна з яких зорієнтована на Захід, інша на московську політичну і православну традицію. Не нам судити тут про ступінь правоти Гантінгтона. Впливова лондонська Financial Times пише у середу про виступи в Комітеті Європарламенту з проблем довкілля проти планів бездумного розширення використання в європейському енергетичному балансі біопального. Чимало європарламентарів обґрунтовано вважають, що форсування виробництва біопалива не лише шкодить родючості ґрунтів, але й довкіллю та сприяє збільшенню викидів двоокису вуглецю у атмосферу. Financial Times інформує, що Європарламент має до кінця року вирішити, якими будуть масштаби виробництва цього виду енергетичної сировини в перспективі в Європі до 2020 року. Таким були деякі теми європейської преси всередині тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Рейтинг канцлера Німеччини Ангели Меркель серед виборців піднявся цього тижня до рекордно високої позначки. У середу соціологічний інститут Форса оприлюднив опитування, згідно з яким 62% німців хотіли б, щоб Меркель залишилася на другий термін. Навіть більшість прихильників соціал-демократів висловилися на користь нинішнього канцлера. Принаймні, так стверджують соціологи. У нас на зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Отже, Володимире, можна говорити, що Меркель справді стала народним канцлером, якщо навіть прихильники соціал-демократів підтримують її?
Підтримка з боку прихильників соціал-демократів пов'язана, на мою думку, не стільки із самою особою Меркель, скільки з внутрішніми проблемами самих соціал-демократів. Ця партія вже досить тривалий час перебуває в пошуку нового профілю, і знайти його їй поки що не дуже вдалося. Як на мене, то соціал-демократи зараз фактично не мають лідера, який міг би їх згуртувати. Не чухають суперечки навколо того, хто мав би очолити виборчу кампанію, яка розпочнеться наступного року. Навіть ходили чутки про можливу відставку нинішнього лідера СДПН Курта Бека. Все це, звичайно, грає на користь політичних опонентів, які, до речі, зараз вимушені працювати в одному уряді. Все це йде і на користь лідера християнських демократів Ангели Меркель, про що свідчить опитування.
Володимире, а на вашу думку, в чому полягає секрет успіху Меркель?
Меркель продемонструвала себе вкрай харизматичним лідером. Вона здатна до компромісу в суперечливих питаннях, про що свідчить той факт, що велика коаліція в Німеччині супроти передріканням досі не розпалася, але водночас вона не випускає з поля зору і своєї мети. Така її здатність допомогла Меркель також повернути нормальне робоче русло відносини між Німеччиною та Сполученими Штатами. Взагалі, що стосується зовнішньої політики, то 85% опитаних вважають, що Меркель гідно представляє Німеччину в світі. Тут консервативний канцлер отримав навіть підтримку з боку прихильників лівої партії. Понад 70% прихильників цієї партії виступають на підтримку Меркель.
Це щодо зовнішньої політики. А чи має Меркель таку саму підтримку у внутрішній політиці?
Тут справи, Людмило, є дещо гіршими. Лише кожен третій громадянин Німеччини вважає, що Меркель здатна вирішити внутрішньонімецькі проблеми. Нічого немає від загального позитивного іміджу Меркель і її уряд. Лише 36% опитаних позитивно оцінюють діяльність Кабінету міністрів. Але не слід забувати, що це уряд, в якому сидять політичні опоненти, які об'єдналися вимушено і тільки на один термін.
Як відомо, Ангела Меркель походить зі Східної Німеччини. Чи користується вона у нових федеральних землях такою самою великою популярністю, як у цілому по країні?
Якщо загалом по Німеччині половина всіх опитаних вважає, що з моменту приходу до влади Меркель змінилася у позитивний бік, то на сході країни таких лише 39%. Вірогідно, східні німці пов'язували з Меркель більше позитивних змін у нових федеральних землях, які досі страждають від вкрай високого рівня безробіття.
Дякую. Про популярність канцлера Німеччини Ангели Меркель ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У жовтні 92-го року Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй заснувала комісію з розслідування та аналізу інформації про порушення Женевських конвенцій на території колишньої Югославії. – Трохи більше, ніж за рік, фахівці розглянули 65 тисяч матеріалів, провели 32 дослідницькі місії. Висновок був один. Всесвітня організація має негайно створити судовий орган для розслідування та покарання воєнних злочинців. І у травні 93-го року був створений Міжнародний трибунал з колишньої Югославії. Про його діяльність ми говоримо з доктором юридичних наук, колишнім суддею Гаазького трибуналу, професором Володимиром Василенком. Ми говоримо про Міжнародний трибунал з колишньої Югославії через 15 років після його створення. Пане Василенко, на вашу думку, яка є ефективність цього органу? Що це дало людству?
Ну, справа в тому, що треба розглядати діяльність трибуналу, в тому числі його діяльність під кутом ефективності, в загальному контексті. Справа в тому, що створення трибуналу було складником мирного врегулювання на Балканах і стабілізації ситуації на Балканах після тих війн, які там відбувалися внаслідок розпаду колишньої Югославії. Під час цих збройних конфліктів на території колишньої Югославії було вчинено досить серйозні злочини з точки зору міжнародного права. Це були грубі порушення міжнародного гуманітарного права. І тому стало завдання створення такого трибуналу для того, щоб винні у вчиненні цих злочинів були покарані. Власне кажучи, вже сам факт створення трибуналу і покарання за злочини проти людства, він свідчить про те, що міжнародне право діє, міжнародне право працює. З іншого боку, це підтверджує принцип незворотності покарання за вчинення міжнародних злочинів.
Пане Василенко, а чи відомі випадки, коли трибунал виправдав звинуваченого?
Так, відомі випадки. 10 підсудних були виправдані.
А де засуджені відбувають покарання?
При трибуналі в Гаазі існує detention unit, місце, де вони утримуються перед початком судового розгляду, якийсь час після завершення судового розгляду, ну і під час, звичайно. А потім засуджені відбувають покарання в тих країнах, які погодились утримувати їх у місцях ув'язнення на власній території.
Пане Василенко, відомо, що в серпні минулого року Україна уклала угоду з Гаазьким трибуналом про те, що надаватиме, власне, свої тюрми для відбування там покарання. Скільки їх відбуває зараз в Україні?
За моєю інформацією, поки що жоден.
А чому? Уже минає рік?
Це вже питання до трибуналу.
Пане Василенко, який національний склад трибуналу? Відомо, що ви були членом цього суду.
Є статут цього трибуналу, який був ухвалений також Радою безпеки ООН. І відповідно до цього статуту обирається 16 постійних суддів і допоміжні судді. Через кожні 4 роки на третину змінюється трибунал для того, щоб забезпечувати спадкоємність. Кандидатури в судді пропонують держав, при тому не лише європейські держави, так що інтернаціональний склад.
Пане Василенко, а як Гаазький трибунал співпрацює з державними установами і організаціями різних країн, ну, скажімо, тих, де переховуються злочинці?
При трибуналі є офіс прокурора. І офіс прокурора взаємодіє з державами, які утворились на території колишньої Югославії, з іншими розшукують свідків, вони готують обвинувачення. Право передається вже до суду. До речі, за весь час суд, вірніше трибунал, заслухав більше ніж 3,5 тисячі свідків.
Є така інформація, що трибунал має завершити розгляд усіх справ до 2009 року, а до 2010 розглянути всі апеляції. Чим обумовлений такий термін?
Практично зараз більше немає звинувачень у вчиненні злочин, крім тих, які на сьогодні є. Зараз 47 осіб, проти них порушені справи і ведуться судові процеси, або вони очікують своєї черги стати перед судом.
Чи це означає, що 2010 року трибунал припинить свою діяльність?
Так, крайній, мені здається, термін 2012 рік.
Пане Василенко, чи на вашу думку, цей трибунал може бути своєрідним прецедентом для суду над злочинами комунізму?
Ні, не може бути, тому що тут обставини спеціальні були для створення цього трибуналу. Щодо суду над комунізмом, це зовсім інша тема, яка, на мій погляд, є актуальною. І я особисто за те, щоб такий суд був створений. Але це треба засудити комуністичну ідеологію, як таку, але це досить складна справа.
колишній суддя Міжнародного Гаазького трибуналу у справах колишньої Югославії професор Володимир Василенко в інтерв'ю для Радіо Свобода. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Уряд пішов на зустріч міжнародним перевізникам. В Японії закінчився саміт групи восьми. У Стамбулі шукають терористів. А тепер про ці та інші події детальніше. Верховна Рада сьогодні знову не працювала. Опозиція наполягає на звіті уряду, а коаліція – на ухваленні бюджету. На підтримку своїх вимог представники БЮТ продовжували блокувати трибуну. Спікер Арсеній Яценюк запевнив, що діалог не зупинятиме і окремо зустрічатиметься з кожним керівником фракції. Не втрачає надії, що Верховна Рада запрацює, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я залишаюся оптимістом, що все ж таки в Верховній Раді знайдуться, крім політиканів, ще і державні діячі, які будуть думати про країну.
А президент України Віктор Ющенко вважає неможливим для Верховної Ради йти на канікули без змін до державного бюджету. Для ухвалення рішень у народних депутатів залишився лише один день. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні розглянув вимоги міжнародних перевізників і задовольнив більшість із них. У відповідь страйковий комітет перевізників повідомив, що знімає облогу Києва. Заручників сомалійських піратів звільнили. Серед звільнених четверо українців. Це стало можливим внаслідок взаємодії МЗС України з організаціями, державами, а також з антикризовим штабом зі звільнення заручників.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії закінчився саміт групи восьми. Лідери світових країн закликали, зокрема, Іран до відповідальніших дій у зв'язку з конфліктами в Іраку, Афганістані і мирним процесом на Близькому Сході. А ось як розцінив результати саміту президент Сполучених Штатів Джордж Буш.
Нашою метою було просування по п'ятьох основних напрямках. Серед них – протидія глобальним змінам клімату, боротьба із захворюваннями в Африці, підтвердження, що країни вісімки несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов'язань і розробка заходів у зв'язку з ростом цін на харчі й енергоносії. Я радий доповісти, що ми досягли суттєвого успіху на всіх цих напрямках.
Джордж Буш. Кондоліза Райс прибула до Тбілісі. Державний секретар Сполучених Штатів сьогодні зустрічається з керівництвом Грузії. Сторони обговорять можливість мирного врегулювання конфліктів у Південній Осетії та Абхазії. Йтиметься також про інтеграцію Грузії до НАТО. У Стамбулі тривають пошуки терористів, причетних до нападу в середу на консульство Сполучених Штатів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 10-ї години ранку невідомі під'їхали до головного входу консульства і відкрили вогонь по охороні. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це передача «Свобода сьогодні», 9 липня у середу. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми програми. Парламентська блокада набирає обертів.
Я залишаюся оптимістом, що все ж таки в Верховній Раді знайдуться, крім політиканів, ще і державні діячі, які будуть думати про країну.
А чи можна хворобу блокування вилікувати, почуємо думку психолога. Якою є в Україні ціна шахтарської праці?
Кожного чоловіка більше хвилює не скільки престиж професії, скільки заробітна плата.
Погодинна оплата праці – це, прежде всего, основ – це безпечність труда.
Іран випробував нові балістичні ракети.
We understand the range of that to be 2000 to 2500 kilometers.
Про все це далі у нашій передачі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Парламентська блокада триває, переговори не дали результатів, і сьогодні Верховна Рада України знову не працювала. Вимоги сторін не змінилися. Опозиція наполягає на звіті уряду, а коаліція – на ухваленні бюджету. На підтримку своїх вимог представники БЮТу продовжують блокувати трибуну. Подробиці від Віктора Міняйла.
Перспективи парламентської роботи дуже туманні, зазначив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, закриваючи засідання, яке так і не відбулося. Проте він запевнив, що діалог не зупинятиме і окремо зустрічатиметься з кожним керівником фракції, щоб хоча б у більш-менш достойний спосіб завершити сесію. На те, що Верховна Рада запрацює, сподівається і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Про це вона заявила після засідання уряду.
Я залишаюся оптимістом, що все ж таки в Верховній Раді знайдуться, крім політиканів, ще і державні діячі, які будуть думати про країну.
Має свій рецепт виходу з парламентської кризи і блок «Наша Україна. Народна самооборона». Його на брифінгу оприлюднив голова фракції В'ячеслав Кириленко.
Наш рецепт є простий. Ми вважаємо, що оскільки вже підготовлений закон про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, парламент зобов'язаний на цьому тижні його проголосувати. Відразу скажу, що нашу Україну далеко не всі норми цього законопроекту влаштовують. Разом з тим, ми будемо працювати над тим, щоб ці пропозиції були враховані і парламент схвалив, в тому числі за нашої участі, бюджет у цілому.
Щоправда, опозиція наполягає на першочерговому звіті уряду, а потім вже на голосуванні змін до бюджету. Про це з парламентської трибуни заявив Олександр Єфремов. Він додав, що партія регіонів навіть готова залишити зал, щоб не заважати коаліції голосувати за бюджет. Щоправда, інший регіонал Валентин Ландик вважає це недоречним, але й перспектив роботи парламенту не бачить.
Чого це ми повинні? Бюджет – це серйозний документ, він повинен бути. Але сьогодні ж вони самі його блокують, б'ють. Вони не хочуть приймати бюджет, чи чого вони його блокують. Хай би приймали б його, а вони ж не хочуть його приймати. Я не бачу другого вирішення, як Яценюк закриє засідання, тоді восени зустрінемося.
А президент України Віктор Ющенко вважає неможливим для Верховної Ради йти на канікули без змін до державного бюджету. Він заявив журналістам, що парламент має продовжити роботу ще на тиждень. Щоправда, для ухвалення рішень у народних депутатів залишився лише один день. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чому ж українські парламентарі не можуть порозумітися? Як впливають їхні чвари на громадян, які щодня зомбуються з телебачення, ЗМІ, тим, що політики не знаходять спільної мови? Який діагноз можна поставити українському суспільству? З таким запитанням я звертаюся до наукового співробітника лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук Валентини Крайчинської.
Так, я думала над цим питанням, над тим, що відбувається зараз в суспільстві. І в мене виникали деякі аналогії з тим, що може відбуватися з особистістю, якої є такі протилежні, суперечливі настановлення, бажання. Наше суспільство є значною мірою розділеним, і не тільки візуально-географічно, але і більше розділення в часі. Певна частина нас, вона якби більше залишилася в тому часі, який був, який ми називаємо радянським. А певна частина більш динамічна, більш швидко живе в цьому нашому сучасному часі. І цей поділ, він, на жаль, а може і на наше щастя, не знаю, приблизно 50 на 50, так як ми це бачимо по голосуванню. Я би назвала цей стан, якби, стан вимушеного діалогу. Все-таки, дякуючи тому, що такий поділ є більш-менш однаковий, ці частини нашого суспільства, то одне без одного вони нічого не можуть зробити. Ну, наприклад, не можуть прийняти закони, тому подібні речі. І отже, потрібно з тою іншою частиною, якою би вона не здавалася, другій частині, якось рахуватися. Не до того нашою історією, особливостями нашої української ментальності, якби не привчені. Нам більше хочеться визначеності, однорідності, щоб було все просто, зрозуміло, і так, як я хочу. А так, як я не хочу, мені не хочеться. І більше частини людей, з нас дуже важко переносити цей стан невизначеності.
Валентино Анатоліївно, ось ви поставили такий умовний діагноз – розділеність суспільства. Як ви вважаєте, як можна цю ситуацію вилікувати?
Лікування, як таке, я відкидаю. Щоб варто було озвучувати і здійснювати, це більше поцінування самих себе, свого, незалежно від того, що це. Якийсь новий спектакль. кажу, і себе відловлюю також на цьому, що перша реакція на що створене нами, українцями, це критика. Критика і несприйняття. Якби ми могли поставитись до себе і до своїх досягнень, так як ми ставимося, наприклад, до досягнень зарубіжних якихось, з уважністю, поціновуванням того, що є, а не пошуковуванням того, чого нема.
Ви маєте на увазі, що політики не поціновують один одного, чи що суспільство, люди, які спостерігають за цими сварками щоденними політиків, не поціновують тих політиків, яких вони обрали, тих депутатів? Що конкретно ви маєте на увазі?
Ви знаєте, мені дуже сподобалось, як ви це запитали, тому що відбувається і те, тому що насправді поділу на суспільство і політиків, на людей і керманичів немає. Це ті самі люди з такою самою психікою, психологією, ті, які обирають, і ті, яких обрали. Наші керівники, наша еліта нам не подобається. Тобто ми не подобаємося самі собі. У нас занижена самооцінка. Ось такий діагноз я ставлю.
Чи ви можете уявити собі вихід з цієї ситуації найближчим часом?
Дуже важко визначити, наскільки і як швидко можуть відбуватися такі зміни. Але я думаю, що вони прийдуть швидше, ніж ми собі це уявляємо. Я чому така впевнена? Тому що я дивлюся на ситуацію з українською мовою. Ще буквально 5-7 років тому здавалося, що того стану і, у всякому разі, ставлення до української мови, який є на даний момент, більшість киян доброзичливо сприймають українську мову і до того. Так не було. Я думаю, що наше суспільство рухається до толерантності, до взаєморозуміння. І так ось це відбувається. Це демократія.
Такою є думка психолога Валентини Крайчинської. Я дякую за участь у «Свободі сьогодні». А експерти, які досліджували функціональність майже 180 держав світу, дійшли ось яких висновків щодо України. Ані закордонні зазіхання, ані техногенні катастрофи чи скорочення кількості населення не становлять для української держави такої небезпеки, як її власне керівництво. В рейтингу країн-невдах, що його вміщує в останньому числі журнал Foreign Policy, Україна не є серед найгірших, там переважно африканські та азійські країни, але навіть до сусідніх Польщі чи Угорщини їй ще далеко. Що ж саме робить українську державу вразливою, більше дізнавалася Марія Щур. Напередодні свого 17-го дня народження українська держава, на думку дослідників, ще не досягла зрілості. Вона поліпшила свій рейтинг функціональності, випередивши усі пострадянські країни, крім балтійських. Але вона далі відстає від західних сусідів, говорить Марк Люкас, який працював над цьогорічним рейтингом.
Україна є на шляху дуже поступових позитивних змін. Її еліти намагаються орієнтуватися на захід. Хідні зразки, але є значні проблеми з керівництвом. Президент і прем'єр, які обидва проголошують своє прагнення до реформ, до більшої відповідальності та прозорості, не можуть співпрацювати між собою і заганяють і себе, і країну в безвихідь.
Ця безвихідь починає бути небезпечною для тривалого розвитку України, веде далі Марк Люкас.
Україна переживає тривалу хворобу еліт, яка не дає їй піднятися до рівня сусідів – Румунії, Болгарії, Польщі, які вже є членами Європейського Союзу. Замість цього Україна відстає від них в економічному, соціальному та політичному розвитку. І з кожним роком це відставання збільшується, а не зменшується. У цьому разі вона втрачає свою привабливість для Європейського Союзу і Заходу взагалі.
На думку експерта, неспроможність до продуктивного діалогу серед еліт та поділ державних інституцій між різними політичними силами ведуть до криміналізації держави і процвітання корупції, які підривають саму державність та незалежність України.
They'll have to realign themselves with the Russians just for
Із часом в Україні, як у держави корумпованої і такої, що не спроможна здійснити реформи, які прискорять її розвиток, не залишиться іншого виходу, ніж шукати патронату Росії для реалізації своїх політичних та економічних інтересів. Тому залишається тільки сподіватися, що керівництво України нарешті усвідомить це і почне діяти відповідно до своїх заяв про реформи, прозорість та відкритість. Усі ті ідеали, про які ми чули під час помаранчевої революції.
Вважає дослідник Марк Люкас, який працював над цьогорічним рейтингом країн невдах, що його вміщує в останньому числі журнал Foreign Policy. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі «Що таке закон про престиж шахтарської праці?» Почуємо вашу думку.
Політична маніпуляція. Шахтеру повинні платити гроші, а з чого кармана? З Юлії Володимировни або з Віктора Андрійовича?
Українські далекобійники від страйку перейшли до вичікувальної позиції.
Фури колонами стоять в Одеському, Варшавському, Житомирському, Броварському, Харківському і Обухівському напрямках.
Безкоштовні таксі для людей з особливими потребами почали їздити Львовом.
Щоб не дивилися на нас якби з іншої сторони, якби з болю, що людина у візку.
Про все це далі після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Кабінет міністрів запропонував платити гроші шахтарям не за тонни, а за години. Автори нового законопроекту кажуть, врахували всі побажання працівників. Противники ж вважають перехід на півгодинну оплату зловчасним і необґрунтованим. Чи може зробити новий законопроект про престиж шахтарської праці життя звичайного гірника кращим? І чи враховує проект реальні потреби шахтарів, досліджував Олексій Ломовацький.
Павло пропрацював у шахті містечка Кіровське 10 років. Головне, що його турбує постійно, як прогодувати родину. Чи не кожен день останнім часом Павло чує про ініціативи Кабміну і депутатів щось змінити у вугільній галузі?
По телевізору заявляли, а так тут на місці ніхто про це не говорить. Кожну людину більше турбує не стільки престиж професії, скільки заробітна плата.
Збільшити плату та перейти на погодинну запропонувала прем'єр-міністр. Відповідний законопроект подав Кабмін. Наразі нову систему запровадили як експеримент на 7 шахтах. Незалежна профспілка гірників України, зокрема один з її лідерів, Анатолій Якимочкін, вважає, що переходити на погодинну оплату треба на усіх шахтах.
Погодинна оплата праці – це, прежде всього, основа.
Погодинна оплата праці – це основа безпеки труда. Людині, яка працює в шахті, часто загрожує небезпека. Але так, як його зарплата залежить від кінцевого результату праці, від об'ємів вугілля, пройдених метрів, часто людина сама ігнорує. Він знає, якщо недобір вугілля, він не отримає зарплату. Категорично проти переходу на погодинну оплату народний депутат від партії регіонів Василь Хара. Я негативно ставлюсь до цієї ідеї, бо шахта – це специфічне підприємство, яке дає конкретні показники по вугіллю. Тобто сама ідея добра, але вона абсолютно не відпрацьована. Те, що робить Кабінет міністрів – це просто загравання перед шахтарями, і нічого доброго з цього не вийде. Звичайні шахтарі радіють можливому збільшенню зарплати, однак не дуже в це вірять, бо, як каже гірник Павло, йому чомусь ніхто так і не роз'яснив, як саме платитимуть.
Всі звикли до старої тарифної системи, а іншого у нас іще не було. І якщо б нам хтось розказав, як вони це планують, погодинну оплату, а так ми і уяви тут не маємо за великим рахунком.
Новий законопроект про престижність шахтарської праці ще передбачає додаткові соціальні пільги, як то рахування робочого стажу рік за два, фінансова підтримка родин шахтарів та інше. До того ж, в проєкті змін до бюджету цього року передбачено додаткові кошти на галузь біля 4 мільярдів гривень. Та чи не залишаться гучні заяви лише заявами і чи враховують нові зміни потреби самих гірників? Політики твердять, що так, шахтарі поки сумніваються. Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми запитали своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, що для вас є закон про престиж шахтарської праці? Це спроба влади щось змінити на краще, спроба замилити очі чи спроба затягти час? Послухаймо, що почув кореспондент Радіо Свобода у шахтарському місті Луганську.
Престижність шахтарської праці визначається насамперед матеріальними факторами. Якщо це все є в законі, то це все добре.
Ну, хочеться надіятися, що це попытка щось зробити для людей.
Політична маніпуляція. Шахтери дуже мало зарабатують, і тим більше, якщо їх зараз хочуть перевестись на почасову оплату труда, це значить, що шахта стоїть, не реконструюється, а шахтеру повинні платить деньги, а с чего кармана? С Юлии Владимировны или с Виктора Андреевича?
Шахтерам помочь нужно, конечно. Чего они сейчас в бедных самых превратились? Жалко очень. Я знаю, что раньше еще мои братья, они зарабатывали хорошо и были самыми обеспеченными.
Да вообще при СССР, когда было человека, был на ставке. Они сидели, больше сидели, чем работали.
Гораздо лучше было бы реформировать угольную отрасль и, скажем так, переориентировать ее с добычи угля, которая нерентабельная, на добычу газового метана, как это сделали в Великобритании.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наш чорнозем – наше добро. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Поки комісія УЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особа здвігав не буде, то потім думав, все буде нормально.
Це «Свобода сьогодні».
Європейне у комплект, і у комплект – це 27.
First option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні середа, 9 липня, далі до міжнародних подій. Сполучені Штати ледве встигли підписати у вівторок угоду з Чехією про розташування в цій країні радарної станції майбутньої системи протиракетної оборони. Як у середу, сьогодні Іран оголосив про випробування балістичної ракети середньої далекосяжності. Ця ракета до Європи ще не долітає, але іранські розробники не заспокоюються на досягненому. В Росії, яка категорично проти американської системи ПРО в Європі, експерти зазначають, що іранська ракетна програма може становити загрозу і цій країні. Ці подробиці знає Сергій Драчук.
Державні засоби інформації Ірану повідомили в середу, що корпус захисників ісламської революції здійснив навчальні запуски низки ракет, серед них і «Шагаб-3» із далекосяжністю 2000 кілометрів. «Наші ракети готові вдарити в будь-якому напрямку, в будь-який час, швидко і точно», заявив Хосейн Салямі, командувач військово-повітряних сил цього елітного корпусу, що є в Ірані фактично паралельними збройними силами і більше знаний як Революційна гвардія. Нові іранські ракети наразі ще технологічно відсталі, зокрема мають дуже низьку точність, але іранці стараються, каже Радіо Свобода, редактор журналу «Ракети» британської дослідницької групи «Джейнс» Дуг Річардсон. За його словами, перший варіант іранської ракети «Шагаб-3» мав далекосяжність близько 1300 кілометрів, другий «Шагаб-3А» вже 1500-1800.
Ми вже маємо повідомлення і про Шагаб-3Б. Як ми розуміємо, її далекосяжність від 2 до 2,5 тисяч кілометрів. Отож, виглядає, що останнє випробування було саме ракети Шагаб-3Б.
Каже фахівець, із такою далекосяжністю ці іранські ракети можуть дістатися не лише Ізраїлю, якому Іран не раз погрожував прямо, а й сходу і півдня України, а ще значної частини півдня Росії. У перспективі вони дійсно можуть становити для Росії загрозу, сказав керівник російського центру воєнного прогнозування Анатолій Циганок в інтерв'ю російському радіо «Ехо Москви». На його думку, небезпека для Росії полягає в можливому несанкціонованому пускові таких ракет. Ядерних боєголовок Іран наразі немає, але Дуг Річардсон застерігає.
Можна використати звичайну вибухівку великої потужності, яка дасть руйнування в порівнянні з німецькими ракетами V2, якими обстрілювали Лондон за Другої світової війни.
Руйнівні результати тих обстрілів загальновідомі. За словами британського фахівця, на початку 2006 року, коли кількість іранських ракет оцінювали востаннє, дійшли висновку, що різних модифікацій ракет «Шагаб-3» Іран мав на той час від 30 до 50. Скільки їх є зараз, невідомо. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити.
Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода» сьогодні. Два безкоштовних таксі для людей з особливими потребами почали їздити Львовом. Люди із вадами зору і з порушенням опорно-рухового апарату зможуть користуватися послугами такого таксі. Ініціатива належить громадській організації, а фінансово підтримується Федеральним міністерством соціального забезпечення Австрії. Невдовзі такий самий проєкт реалізують і в іншому місті у Чернівцях. Про львівський проєкт знає Галина Терещук.
Два автомобілі «Рено» спеціально облаштовані, щоб людина в інвалідному візку могла самостійно заїхати у салон. Ярослав Мудрий у 16 років отримав травми хребта, впавши з черечні. Від того часу чоловік пересувається в інвалідному візку. Він пройшов табір активної реабілітації, де навчився самостійно давати собі раду у житті. Чоловік працює у громадській організації.
Маршрутки наші не є пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. На даний час тільки у Львові зараз львівський автобусний завод випускає тролейбуси «Сітілас», які по місту курсують, зараз закуплено міською радою, в які є зручно людини у візочку.
Ярослав каже, що безкоштовне таксі для нього велика допомога, як і його друзів. Адже працедавці сьогодні беруть трудові книжки в інвалідів, а людина з особливими потребами залишається зачиненою у чотирьох стінах. І самостійно їй важко пересуватися містом, оскільки перепоною є архітектурні бар'єри.
В будь-який час людина може замовити таксі, яке приїде і допоможе йому заїхати в будь-яку точку міста. Це буде перевагу надаватися такому соціальному маршруту. Людина буде потребувати в лікарню, в поліклініку.
У Львові більше 5 тисяч осіб із вадами зору та з порушеннями опорно-рухового апарату. Вони потребують сторонньої допомоги, щоб пересуватися містом. Ініціатор проєкту громадська організація «Народна допомога» апелюватиме до львівських підприємців, щоб збільшити кількість машин, розповів Юрій Лопатинський.
Ми розуміємо, що двох автомобілів є замало, тим більше для міста Львів.
Служба перевезення людей з особливими потребами працюватиме у робочі дні з 9 до 17, а викликати таксі можна телефоном 243-5105. Замовляти машину потрібно заздалегідь, адже протягом дня таксі здійснюватиме 6-8 замовлень. За словами начальника управління соціального захисту Львівської міськради Наталки Федорович, у майбутньому безкоштовні соціальні таксі обслуговуватимуть самотніх і хворих пенсіонерів і людей з вадами слуху. До слова, в Австрії 2 роки тому ухвалили закон, згідно з яким права неповносправних прирівняли із правами здорових людей і реалізують програму безбар'єрного життя. Інвалід Ярослав Мудрий бажає рівних стосунків з людьми, і ще він мріє.
Щоб не дивилися на нас якби з іншої сторони, якби з болю, що людина у візку.
Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Міжнародні автоперевізники України звернулися до Генеральної прокуратури, протестуючи проти заборони в'їжджати в години пік до Києва. Тисячі вантажівок продовжують займати практично всі під'їзди до столиці, залишаючи для цього тільки одну смугу. Подробиці знає Сашко Лащенко.
Асоціація міжнародних автоперевізників не бачить шляхів вирішення проблеми зі столичною владою. Перевізники вирішили не проводити з мером Києва жодних консультацій, бо це, на їхню думку, марно. Вони звернулися до Генпрокуратури. Натомість у київській адміністрації наголошують, запроваджуючи обмеження на в'їзд великого транспорту, в українській столиці скористалися досвідом багатьох європейських міст, де давно вже втілили такі рішення. Однак Асоціація міжнародних перевізників не погоджується з аргументами керівництва Києва, говорить Володимир Бідах, голова страйкового комітету асоціації.
Такі заборони діють в інших державах, тому що в інших державах, от перше, чим вести заборону таку, беремо приклад Парижа, да? Париж готувався до того міроприємства 11 років, побудували спочатку об'їзні дороги, винесли всі логістичні центри і митні склади за місто, і потім ввели це обмеження. Події наші, ви розумієте, для них заїжджати в Київ, це смерті подобно, в оцих пробках стоять, але йому нікуди діватися.
Водіям вантажівок є де залишити свої фури на час дії обмеження, до 8 години вечора, але вони нехтують цими зупинками, стверджує начальник управління транспорту Київської міської держадміністрації Іван Шпильовий. Якби шофери не ігнорували стоянки, такого напруження б не виникло.
Вартість стоянки 2-3 гривні. Ми проїжджали протягом 2-4 тижнів, робили обстеження, завантаження цих зупинок на 10%. Платити не хочуть, їм зручніше під Києвом стоять. Да, звичайно, є якісь питання, але не в такій мірі, що приводить до страйку.
Зі свого боку, прем'єр Юлія Тимошенко визнала сьогодні, що автоперевізники змушені стикатися з багатьма проблемами. Неправильне оподаткування, дорожні правила та взаємодія з Державтоінспекцією, процедури на кордоні.
Ми розглянули всі зміни та доповнення до діючих законів, які стосуються системи оподаткування. Зробили всі митні процедури для того, щоб вони не простоювали цілими добами, а іноді і тижнями на митницях. І наскільки я знаю, уряд зміг практично повністю задовільнити їх вимоги. І тепер питання залишилося тільки за Верховною Радою. Тому що декілька вимог, які мали автоперевізники, знаходяться сьогодні в змінах та доповненнях до бюджету.
Тим часом в Асоціації міжнародних автоперевізників попереджають, якщо їхні вимоги не задовольнять, акція протесту перекинеться з Києва до інших регіонів України.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ми бачили те, що інші оминають у Свободі. Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Слухайте Свободу.